mae teulu o bedwar, y tad Tom, y fam Sarah a'r plant Sammy a Kate, yn cychwyn taith gwch ar gamlas gmynwy ac Aberhonddi ar ddiwrnod o haf. Hedfanna barcud coch ffri uwchben. Mae Sarah a Kate yn dilyn hint yr aderyn. Yn y gellu ganrill yn y flwyddyn 1825, mae David, gyrwr cert tramffordd, hefyd yn dilyn hint barcud. Mae dau geffil yn tynnu dau gert ar gledrau wedi'u llwytho a sachau o ud, heibio arwydd sy'n dweud y gellu ganrill i Aberhonddi 19 milltir. Oeddech chi'n gwybod y gallwch ymweld â ni ar-lein yn www.developers.wales neu www.developerscommunities.wales am ein gwybodaeth ddiweddaraf a diweddar. Roedd pentref Pert, Drefach Felindre, yng nghanol harddwch Dyffryn Teifi yn ganolfan lywyrchus i'r dywydiant gwlân ac yn cael ei alw'n Huddersfield Cymru. Beth sydd angen ei wneud pan y gallai trafnidiaeth sy'n pasio atal gweld arwyddion priffyrdd? Mae'n rhaid i arwyddion fod yn fwy. Mae'n rhaid i arwyddion gael eu deblygu ar ddwy ochr y ffordd. Mae'n rhaid i arwyddion gael eu lleoli yn uwch. Mae'n rhaid lleoli arwyddion cyn dechrau'r gwaith.